flytur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Eldur kom upp í eggjabúinu Nesbúi í Vogum á Vatnsleysuströndum miðnæturbil. Varstjóri hjá brunavörnum Suðurnesja segist ekki enn sem komið geta sagt til umfang brunans en fjölmennt slökkvilið var kallað til. Maður sem á næsta land við eggjabúið segir talsverðan eld standa upp úr þaki húsins og mikinn reyk leggja frá því. Hann óttast örlög hænsnanna í húsinu. Kínaforseti kveðst reiðubúin að vinna með nýjum forseta bandaríkjana að góðum samskiptum ríkjana. Xi Jinping og Joe Biden fráfarandi bandaríkja forseti rættu saman einslega eftir að APEC, ráðstefnu samtaka Asíu og Kyrrahafs ríkja, lauk í Perú. Eftir að leiðtogar þessara stærstu efnahagskerfa heims tókust í hendur, sagðist Xi ótrauður stefna að aukinni samvinnu og lausn ágreiningsmála. Biden kvast stoltur af þeim árangri sem náðust hefði og að brýnt væri að samkeppni ríkjana snýrist ekki upp í ágreining eða átök. Hann sagði síðustu fjögur ár sanna að slíkt sé mögulegt. Nokkra áhyggjur eru upp að Donald Trump standi við heitstrengingar sínar að koma meðal annars á háum tollum á kínverskar vörur eftir hann tekur við embætti í janúar. Og þessu tengt, Donald Trump tilnefnir Chris Wright, forstjóra olíu þjónustu fyrirtækis, sem orkumálar á þeirra. Í tilkynningu sinni segir Trump að Wright verði lykil leiðtogi sem drífi áfram nýsköpun. Takmarki hindranir og verði boðberi gullaldar, bandarískar velmegunar og heims friðar. Wright formaður Liberty Energy sem sér að þjónusta olíuborsvæði. Trump hefur talað mikið fyrir því að bandaríkin verði að vera sjálfbærari hvað varðar olíuframleiðslu og vill fjölga borsvæðum. Í landinu. Evrópski úlfastofnin heldur að braggast meðan við nýjustu talningar. Hann sagður að hafa vaxið rífleika þriðjung á síðustu 7 árum, alls talið að 23.000 úlfar séu í Evrópu þessar myndir. Úlfurinn hefur verið friðaður í stærstum hluta Evrópu síðan 1992. Ísraelska lögreglan rannsakar hverjir voru verki þegar tveimur blysum var skotið í átta heimili Benjamins Netanyahu's forsætisráðherra landsins í kvöld. Blysin lenti í garði húsins. Engar skemmdir eru og engin úr fjölskyldinu var í húsinu þegar þetta gerðist. Stjórnmálamenn hafa keppst við að fordæma árásina bæði úr röðum ríkisstjórnarinnar og stjórnarandstöðu. Og lokum skulum við líta til veðurs. Það norðan kaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur og jél en yfirleitt þurrt og bjart sunnan heiða. Frost víða 2-8 stig. Útlitir fyrir norðanátt með jeljum næstu daga en yfirleitt þurrt og bjart sunnan heiða. Kalt verður í veðri. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 2. Alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Snerti þig í draumi hvers börn þegar við fundum hvort annar Tíminn stóð í stað, augun okkar mættust þar Hjörtun okkar slá í sama takt Þú gítar inn í bassin, þurfum ekki trommunar Hef með þér gert ótrúlega mikið af hlutum Og mikið meira en ég mögulega mann Allan heiminn og meira til nú við rötum Sama hvað gerist, enginn kemur fyrir stað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég sín í allan dag Mér alltaf kemur í gott skap Sama hvað amar að Hittnaði anga og mig Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mig alltaf dreymdi Og ég með þig og heilanum Söguna við skrifum niður á blað Ég fór hún aldrei endi, gerum hana fullkomna Mikið af hlutum og mikið meira en ég mögulega mann allan heiminn og meira til nú við rötum Sama hvað gerist, enginn kemur fyrir stað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég sín í allan dag Með allt að kemur í gott skap Sama hvað amar að Hittnaði anga og mig Dreymir að rífa þig Og ég með þig og heilanum 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 Manstu þegar við fundum hvort annað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég sín í allan dag Með allt að kemur í gott skap Sama hvað amar að Hittnaði anga og mig Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mig alltaf dreymdi Og ég með þig og heilanum vertu velkomin. Hvar jörðin sem ég valdi? Og það allir rétt að fólkið haldu mig mig frá mér til mín. Speillin gætur litin. Ég mynda eftir mynda. Lofa mér að lifa á meðan ég
þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
to me. Your poison letter, your telegram, just goes to show you don't give a damn. Since you've been gone, since you've been gone, I'm out of my head, can't take it. Could I be wrong? But since you've been gone, you cast a spell, start breaking. Whoa, 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 since you've been gone.
sem ég þrái.
There's a
Hjarta á Rás 2.
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking. It was fun, fun, fun when we were drunk, and it was fun, fun, fun when we were laughing. It was fun, fun. That I've ever been, and I'll say I no longer feel I have to be James Dean, and she'll say yeah, well I feel all pretty happy too, and I'm always pretty happy when I'm just kicking back with you. And if you love, love, love all through our bodies, and love, love, love all through our minds, and if we love, love, love all over her face, and love, just in my head, I'll be thinking about them as I'm lying in bed, and I know that admittedly they might not even come true, but in my mind I'm having a pretty good time with you. Oh, in 5 years' time I might not know you, in 5 years' time we might not speak out. You go, there'll be love, love, love wherever 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 you go, there'll be love.
Setur einninn í stofu og þú trúir þess ekki. Í enn eitt sinnið og byrjun að reyt, en hvað sem þú segir nú það skiptir ekki máli, þýðir ekki neitt. Ó Aron, brúni sæti Aron, með skeggið snirt og silki mjúka hún. Blaði en Aron
það er ekki nóg Í Patagonia Frá hvirli til ylja En það það sem leynist þar undir sem þær ekki vilja Það menn þú aldrei skilja Ó Aron, vel tendi Aron Já, þú lyktar vel, því get ég ekki neita Samt vantar alltaf eitthvað
Some better sounds no one's ever heard I wish I had a better voice that sang some better words I wish I found some chords in an order that is new I wish I didn't have to rhyme every time I sang I was told when I get older all my fears would shrink But now I'm insecure and I care what people think
My name's Blurry Face and I care what you think My name's Blurry Face and I care what you think
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take a ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think
Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang us to sleep But now we're stressed out Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang us to sleep But now we're stressed out
Pretend, give each other different names We would build a rocket ship and then we'd fly far away Used to dream of outer space But now they're laughing at the face Saying, wake up, you need to make money Yeah, we used to play pretend Give each other different names We would build a rocket ship and then we'd fly far away Used to dream of outer space But now they're laughing at the face Saying, wake up, you need to make money Yeah
Wish we could turn back time To the good old days When the mind sang us to sleep but now we're stressed out wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out
we used to play pretend used to play pretend money we used to play pretend wake up you need the money used to play pretend used to play pretend money we used to play pretend wake up you need the money To play pretend, give each other different names We would build a rocket ship and then we'd fly far away Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face Saying, wake up, you need to make money yeah.
Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
You get around, you wanna fly. just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're.
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Brunavarnir Suðurnesja glíma enn við mikinn eld sem kom upp í eggjabúinu Nesbúi í Vogum á Vatnsleysuströndum með miðnætur bil. Allt slökkvilið brunavarna var kallað til að sögnu varðstjóra sem segir töluverðan eld hafa logað í þaki húsins þegar slökkvilið bar að. Tökumaður RÚV segir að tilstandi að rjúfa þak húsins á þessari stundu. Slökkvilið Grindavíkur sendi tankbíl á vettvang. Varðstjórinn kveður alla líkur á að slökkvistarf standi eitthvað áfram inn í nóttina. Maður sem á næsta landið ekki að búið segir talsverðan eld standa upp úr þaki húsins og mikinn reyk leggja frá því. Hann kveðst uggandi yfir örlögum hænsnana í húsinu. Xi Jinping, Kínaforseti, varar bandaríkjamenn við að fara yfir hættumörk, rauða línu í stuðningi við Eiríki Taiwan. Þetta sagði hann á fundi með Joe Biden bandaríkjaforseta í Peru. Xi sagði Taiwan málið eitt af fjögur atriða sem kínversk stjórnvöld vildu ekki að væri ögrað og það væri grundvöllur samskipta ríkjana. Hinn væru meðal annars þróunarhagsmunir, lýðræði og mannréttindi. Bandaríkin ættu ekki að skipta sér af ágreiningnum við stjórnvöld í Taiwan en aðskilnaða stefna þeirra ógnaði friði og stöðuleika við Taiwan sund. Kínverjar líta á Taiwan sem óaðskiljanlegan hluta alþýðu lýðveldisins og útiloka ekki að þeir beita valdi til að sölsa það undir sig. Bandaríkin viðurkenna ekki sjálfstæði Taiwan en styðja dyggilega við varnir landsins. Ísraelsher gerði fjölda loftárása á bækistöðar Hezbollah sunnanvert í Beirut og víðar Líbanon í gær. Sex almennir borgarar voru drepnir í árásum Ísraela á Begadal. Helmingurinn börn, samkvæmt upplýsingum heilbrigðisráðuneytis Líbanons. Talsmaður ísraelska hersins segir skotmörkin hafa verið vopnageymslur og stjórnstöðar samtakana. Hezbollah skutu að nokkrum herstöðum nærri hafnaborginni Haifa en Ísraelsher segir skæðadrífi flauga hafa verið skotið að borginni. Upprunalegar teikningar belgíska teiknimynda sagna höfundarins Maurice Dubever voru slegnar á fúlgur fjára á uppboði í París í vikunni. Teikningarnar eru úr síðum sálarháska Daltonbræðra sem var gefin út á frummálinu árið 1975 og á íslensku tveimur árum síðar. Samanlagt reyttu bjóðendur fram jafnverði rúmlega 300 miljóna króna fyrir síðurnar. Dýrasta staka síðan var slegin á 113.000 evrur eða 16,5 miljón króna. Þetta í fyrsta sinn sem upprunalegar teikningar dubbi vera af kúrekanum sem var skjótarinn skuggina skjóta voru settar á uppboð. Og þá var það veðrið. Norðan kaldi stinningskaldið allkvass vindur og jelen yfirleitt þurrt og bjart sunnan heiða, frost víða 2-8 stig, útlitið fyrir norðanátt með jeljum næstu daga, yfirleitt þurrt og bjart sunnan heiða, kalt í veðri. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2
Brennlót Áður kveikurinn komst ná Lægt loganu Samt með frosna dröym á klakkanum eftir hitanum þá ég ætla mér að þýða
að ég þreytist ekki þó að reyni að há. Trú mín er svo happened. Talk about the bruises on our feet, and we'll think of the time we should once upon a time.